เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทางการจีนได้เผยแพร่กฎเกณฑ์รายละเอียดสำหรับการทบทวนเนื้อหาของรายการต่างๆทางอินเทอร์เน็ตซึ่งระบุว่าผู้ผลิตเนื้อหาไม่ควรใช้ดารานักแสดงจากฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันหรือจากประเทศอื่นๆอย่างไม่เหมาะสมนักแสดงของจีนบางคนตีความกฎเรื่องนี้ว่าตนจะต้องยกเลิกการมี2สัญชาติโดยหันมาถือสัญชาติการเป็นพลเมืองของจีนแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อแสดงความภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนหากตนยังคาดหวังที่จะทำงานและเติบโตในวงการบันเทิงของจีนอยู่ต่อไปแต่สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงของจีนรายอื่นแนวทางปฏิบัติที่ว่านี้ทำให้เริ่มมีการพิจารณาเรื่องการแยกตัวหรือการถอนตัวออกจากตลาดประเทศจีนถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกตะวันตกมักจะถูกกล่าวหามาตลอดว่าพยายามเอาใจจีนจากการมีตลาดภาพยนตร์ใหญ่ที่สุดของโลกตามตัวเลขของปี2020ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคุณรีดเฮสติงCEOร่วมของ Netflix ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าทางบริษัทได้พยายามมุ่งเน้นโอกาสของการเติบโตในส่วนอื่นของโลกแต่ไม่ใช่ในประเทศจีนโดยเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้คงจะมาจากการที่จีนได้พยายามเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเนื้อหารายการบันเทิงที่ผลิตโดยต่างชาติทั้งนี้ตามข้อสังเกตของคุณเคลตันดูเบ้ผู้อำนวยการสถาบันสหรัฐจีนของ University of Southern California ส่วนคุณไอนี่โคคัสอาจารย์ด้านสื่อของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียก็บอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่ากฎหมายของจีนที่มุ่งควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นอาจมีขึ้นเพื่อส่งเสริมค่านิยมระดับชาติที่ทางการจีนเห็นว่าสำคัญเช่นกันคำถามในขณะนี้ก็คือว่าหากธุรกิจผู้ผลิตเนื้อหาบันเทิงของประเทศตะวันตกพิจารณาถอนตัวออกจากตลาดจีนแล้วเรื่องนี้จะสร้างผลเสียด้านรายได้และผลกำไรมากน้อยเพียงใดซึ่งอาจารย์เวนดี้ซูผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ให้ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอาจยากที่จะคาดเดาเพราะว่ามีภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องซึ่งทำรายได้น่าผิดหวังในสหรัฐแต่กลับทำได้ดีในตลาดจีนอย่างเช่นเรื่อง Rampage ของ Dwayne Johnson เมื่อปี2018เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้สร้างภาพยนตร์บางคนที่มั่นใจว่าภาพยนตร์ของตนจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งตลาดจีนอย่างเช่นเรื่องOnce Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับควินตินทอรันติโนซึ่งสามารถทำรายได้ทั่วโลกได้กว่า357ล้านดอลลาร์โดยไม่ได้เข้าไปฉายในประเทศจีนเป็นต้นส่วนคุณสแตนลีย์โรเซนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Southern California ก็ชี้ว่าปกติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหนังฟอร์มใหญ่ทุกเรื่องที่จะทำรายได้ถล่มทลายในตลาดจีนเพราะว่าขณะนี้จีนมีระบบโควต้าซึ่งกำหนดว่าจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศได้34เรื่องต่อปีแบบแบ่งรายได้กันและในจำนวนนี้14เรื่องต้องเป็นหนังฟอร์มใหญ่ในรูปแบบ IMAX หรือ 3D เป็นต้นดังนั้นตลาดของเรื่องนี้จึงค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วและนิตยสารวาไรตี้ก็รายงานว่าตั้งแต่ปี2019รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ตั้งเป้าให้มีการผลิตภาพยนตร์ในประเทศปีละ100เรื่องโดยแต่ละเรื่องนั้นควรทำรายได้อย่างน้อย100ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านดอลลาร์เช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington